Vidimo iz poslanice apostola Jovana, to je treća glava, prva poslanica apostola Jovana, treća glava, 12. stih. Ne kao Kain koji je bio od nečestivoga i ubio je svoga brata. A zašto ga je ubio? Jer su njegova dela bila zla, a njegovoga brata pravedna. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada prilazimo tvojoj temi, sa ovoj Bibliji, Oče, tvojoj reči, Oče, nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada. Oče, nebeski Isuse, kako je prijato i kako je lepo ponavljati te iste citate iz nedelje u nedelju, iz službu u službu, zato što je to večna reč Božija koja nikada neće završiti. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I kada si se suočio, Gospode, sa najvećim iskušenjima i nekim od najvećih iskušenja u životu ovdje na zemlji, kada si bio sam u pustinji i kada je đavo bio tu da te iskušava i da te napada, ti si pobedio jednostavno ponavljajući reč koja je već bila rečena. I ti si to učinio na tako jednostavan način, iako je to bila najveća bitka ikada vođena, iako je to zaista bilo jedno teško vrijeme tih 40 dana, ti si pobedio citirajući reč koja je već bila rečena. Dozvoli nam, Oče nebeski, da večeras razumemo to i da u danima koji su pred nama primjenjujemo tu istu stvar. Mi ćemo pobediti tako što ćemo ponoviti reč koja je već bila rečena. I neće biti novoga otkrivenja, i neće biti novoga proroka, i neće biti novoga glasa, i neće biti novoga glasnika. Mi počivamo na rečima koji su već bile izgovorene. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo za reči koje su izgovorene u ovo vrijeme, u ovoj generaciji, kroz službu sedmoga glasnika. Mi ti zahvaljujemo za istinu reči koja je došla, Oče, pod pomazanjem u vrijeme orla. Mi ti zahvaljujemo, Oče nebeski, zato što je otkrivenje 10.7 ispunjeno u ovom danu. Mi ti zahvaljujemo, Oče nebeski, jer je tvoja sila i slava sa otvorenom knjigom se spustila na zemlju. I ti si dao tu knjigu nevesti, Oče, i ta knjiga je postala nevestina knjiga. I taj um je postao nevestin um, Oče, i da bi se ispunilo prorokovo proroštvo kada je rekao: neveste ima um Hrista. I ona također ima, ovako govori Gospod. I mi imamo, tako govori Gospod večeras, Oče nebeski, jer mi smo ta nevesta i mi se predajemo u tvoje ruke i predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Dobro, večeras ćemo pristupiti jednoj temi, malo ćemo govoriti o dve stvari, u stvari o kojima tako i ne govorimo često na službama, o zminom semenu, zato što je to jedna od stvari koja je apsolutno otkrivena pod pomazanjem zadnjega vremena. Sada prorok je bio u službi i on je razne istine koje su bile na zemlji, on ih je sakupio u jednu celinu. Tako prorokova služba je u stvari bila, a reformatori su počeli vraćanje reči ljudima. I reč je počela da se vraća ljudima i crkvi kroz Luterovu reformaciju u petom crkvenom dobu. Šesto crkveno doba je dobilo još više svetla. Sedmo i početak Laodikejskog crkvenog doba sa obnovom darova je donio još više svetla i više istine reči. Ali prorokova služba je bila da sve te stvari skupi u jednu celinu. Sada, Luterovo doba je donijelo opravdanje veroma, također i Martin Luter je imao, brat Braham je to rekao, jedno dobro razumevanje predodređenja. I on je razumeo da su Boži sinovi predodređeni i on je imao istinu o predodređenju. Ali onda već sljedeće crkveno doba došlo je vrijeme posvećenja i sada to je drugo djelo milosti, ali John Wesley kao glasnik je ipak naglašavao dela na Framberg. Bilo je takvo vrijeme i bilo je neophodno da se to desi u tome vremenu, tako da je on naglasak stavio na dobra djela, jer ljudi koji teže posvećenju i samo posvećenje znači činiti dobre i ispravne stvari pred Gospodom. Odrekni se zla i čini dobro, to je jedna stvar koju donosi posvećenje. Tako da, propovedajući samu poruku posvećenja, John Wesley je insistirao na delima ljudi i reklo bi se da je otišao malo u drugi kraj i u drugu krajnost od onoga što je Luther učio. Ali William Marion Braham kao glasnik sedmoga crkvenoga doba, on nije trebao da ponovo nas nauči predodređenju, zato što je ta istina već bila vraćena crkvi. On nije trebao ponovo da nas nauči opravdanju verom, zato što je opravdanje verom dato crkvi još kroz Luterovu službu. On je te stvari trebao da postavi na svoje mjesto u iskustvu vernika i u životu ljudi koji su predodređeni. Tako, predodređenje nije novo učenje koje je Braham doneo, i to nije bilo nešto što je bilo nepoznato crkvi kroz vekove. Martin Luther je to, u 15. veku kada je već živio ili kada je ta služba počinjala, Martin Luther je to doneo, 16. vek. Tako da to je istina koja je vraćena crkvi još u ranoj reformaciji. Posvećenje, pa nije on to trebao da naglašava u crkvi, pa celo crkveno doba je bilo bazirano na posvećenju, što je bilo filadelfijsko crkveno doba i služba Johna Wesleya. Nije on trebao čak i da kaže ljudima da Bog koristi duhovne darove i da duhovni darovi postoje, to je vraćeno crkvi kroz ranu pentakostalnu službu, ali on je morao sve te stvari da postavi na svoje mjesto. Zato što ljudi uzmu jednu istinu pisma i onda je prenaglase i odu u krajnost sa tom stvari. Predodređenje je jedna apsolutna istina pisma i kao što smo govorili o predodređenju, ono je došlo u 16. veku u reformaciji, kroz Lutera, kroz Kalvina, ali ono što se desilo, oni su imali jednu istinu, ali pošto nisu imali puninu istine u to vrijeme, jer reč nije bila otvorena, oni su uzeli delove istine koje im je Bog dao i prenaglasili su te stvari. Te stvari su prenaglasili i onda ljudi izlaze van Božijeg utabane staze i van Božijeg utabanog puta. I imate cele pokrete i cele denominacije koje i danas prenaglašavaju predodređenje, prenaglašavaju večnu sigurnost, jednom hrišćanin, zauvek hrišćanin, i onda ljudima daju dozvolu da rade šta god hoće, pa kažu ako te je Bog izabrao ti će svakako biti u nebu, ako te nije izabrao ti tamo nikako ne možeš i doći. I onda oni urade jednu pogrešnu stvar. Oni demotivišu ljude da žive hrišćanski život. I onda se ljudi prepuste okolnostima, nešto slično kao što je to uradila Efeska crkva, jer Efes znači opušten i prepušten okolnostima, negdje na njihovom životnom putu motivacija je nestala iz njihovog života i oni su počeli to olako da shvataju. I onda ako se prenaglasi predodređenje, vi ćete ubiti motivaciju u ljudima da žive hrišćanski život. Jer oni će reći, ja sam izabran, ja imam sve što mi je potrebno, ja svakako završavam na nebu, nema potrebe da se ja tu bavim nekim stvarima kao što je hrišćanski život, kao što je hrišćanski moral, kao što je ova ili ona stvar. Ja sam sigurno izabrano Božije dete i ja ću završiti na nebu u svakome slučaju. I znate, ako vas je Bog izabrao, to je zaista istina, ali vi ne možete to prenaglasiti do jedne mere da ubijete motivaciju u sebi da živite hrišćanski život. Ali onda ako se predodređenje prenaglasi, i onda ako se opravdanje verom prenaglasi, i bilo koja stvar u Bibliji, ako je vi prenaglasite, ona jeste biblijska, ona jeste potpuno istinita, ali ako je prenaglasite, vi izlazite van Božje volje i izlazite van Božje utabane staze. I onda kada pogledate filadelfijsko crkveno doba, pa posvećenje je apsolutno važna stvar, krv Isusa Hrista nas je posvetila na Golgoti, dela su veoma važna stvar, ali onda ako prenaglasite činjenje dobrih dela, vi izlazite van utabane Božije spasaze i onda vi pokušavate da zaslužite spasenje svojim vlastitim delima. I brat Rakan je morao ljude da vrati iz ta dva ekstrema na utabanu stazu. To je bio deo njegove službe, da ono što je otišlo u ekstrem vrati nazad na utabanu stazu i da pokaže ljudima ovo je taj uzak put i ovaj put treba da slijediti. I zato je on rekao, ja verujem u predodređenje, ja verujem u kalvinizam dok se on nalazi u Bibliji. Ja verujem u legalizam onoliko koliko se on nalazi u Bibliji. Ali ja nikada ne odlazim u ekstrem sa tim stvarima, a ljudi su jako skloni da neke stvari prenaglase u svome vlastitome životu i onda odu u taj ekstrem. Ako je sklon legalizmu, on će uvek da se bazira na tome šta je on uradio ili šta je neko drugi uradio ili kako je neko drugi to dobro uradio i dobro živi, i onda će procjenjivati kako ko živi hrišćanski život. I otišao je suviše u tu stranu i zaboravio je da je spasenje od Gospoda. Zaboravio je da je spasenje Božji dar. Zaboravio je da je spasenje Božja milost. Dakle, on suviše gleda samo na jedan deo pisma, on suviše gleda samo na jednu istinu pisma, on je suviše osvetlio samo jednu istinu pisma i onda to nije biblijski način. Ili na drugoj, imate drugu krajnost svega toga, ono što bi mi nazvali kalvinizam, oni su protos legalizmu i on kaže upravo to, ako me je Bog spasio, ako me je izabrao, on me je izabrao. I sada znate, to je potpuna istina, to uči ova poruka. Ova poruka nam govori o toj stvari da smo mi bili u Bogu pre postanka sveta. I ako vam ova poruka govori nešto novo, onda ona govori tu stvar, bo vi ste bili deo Boga pre postanka sveta, od Boga dolazite i Bogu se vraćate. Ali onda ako odete malo u ekstrem sa tom stvari, onda ćete se vi suviše opustiti i onda ćete sebi u hrišćanskom životu dozvoljavati mnogo, mnogo stvari koje, recimo, kada pogledate na proroka i na njegov životni stil, on nikada ne bi tolerisao ni sebi, a uvek bi ukazivao da je to greška i drugim. Tako da, ako prenaglasimo određenu stvar, i zato shvatite to da je prorok rekao, dok je kalvinizam u Bibliji, ja sam kalvinista, dok je legalizam u Bibliji, ja sam legalista, i vi kao da imate danas u ovoj poruci ta dva pravca ponovo jako, jako izraženo. Ta dva načina života i hrišćanske, da kažemo, filozofije ili hrišćanskog načina, imate ljude koji su suviše opušteni i koji to sve suviše olako shvataju i onda dođu do jedne neozbiljnosti sa Bogom. I to će vas tačno dovesti ako prenaglasite, je recimo predodređenje, ako prenaglasite Boži izbor i ako previše akcenta stavite na tu stvar i ako ste premalo legalista u svome životu, vi ćete doći do jednoga mesta da ćete postati u jednom trenutku neozbiljan hrišćan. A od neozbiljnosti do neodgovornosti je samo jedan korak. Sada brat Brahami, William Brahami, njegova porodica i njegov životni stil je bio takav da je on pazio na svoje životne postupke i on je pazio na stvari koje rade i ako je radio pogrešnu stvar, to je njega i tekako pet. On nije bio neko koje je živao neozbiljan hrišćanski život. On nije bio neko koje je neozbiljno i olako uzimao te stvari. On nije, kada je rekao i kada je učinio tu stvar i kada je svoju ženu naveo da slaže u vezi sa onom poreskom utaju, onom poreskom tužbom ili šta je se ono bilo ili kako se zvalo, kada je uradio tu pogrešnu stvar, znate, on se veoma loše osjećao zbog toga. On nije rekao, pa Bog mi oprašta. Znate, Bog mu oprašta. Bog ga je blagoslovio, ali njega je to zaista peklo. I to je jedna nešto što postoji u duši hrišćanina, kada uradi greh ili kada uradi nešto pogrešno ili kada se neozbiljno i neodgovorno odnosi prema Bogu, njegova duša će ga korigovati, ali onda ako ste suviše kalvinista i ako suviše odete na tu stvaru, stranu, vi ćete se polako približavati jednom hrišćanstvu koje postaje neozbiljno, neodgovorno i postaje polako zabav. A opet ako ste na drugoj strani, ako prenaglasite legalizam, vi ćete preopteretiti sebe sa određenim pravilima, propisima i nikada nećete moći da budete opušteni u miru sa Bogom, zato što ćete stalno iznova i iznova stavljati sebe pod nepotrebni pritisak. Dok jedni nemaju u sebi ni malo pritiska, dok se jedni toliko su opušteni da postaju polako neozbiljni i neodgovorni, drugi toliko pritisnu sebe da im to oduzme svu hrišćansku radost i Hristov mir. A onda prorokova služba je bila upravo balans. Nađite sredinu. Amen. I nađite srednji put između tih ekstremnih stvari. Amen. Zato što se nevesta Isusa Hrista nalazi na tome srednjem putu i prorok kaže da se ona nalazi sa jedne strane između formalista. Amen. I fanatika. Ona se nalazi između te dve krajnosti. Ona ide tom srednjom linijom. Ona ide tom utabanom stazom, ona će izbeći sve te zamke i radikalnog kalvinizma, a i legalista. Znači, prorok kaže, dok je legalizam u Bibliji, pa ja sam legalist. Ako uradim pogrešnu stvar i ako načinim greh, pa meni će biti žao, mene će da peče moja savest, mene će da moja duša pritiska, ja ću zaista da odem pred Gospoda i da ispovedam svoj greh, ja ću otići sam, tamo otišao je negdje na svojem mjestu u pustinju, u divljinu gdje se on molio i čekao je da anđeo gospodin prođe pored njega i rekao je: Gospode, ako si oprostio svome sluzi ovaj greh, onda ti prođi pored mene. I anđeo gospodin je prošao i Boži mir se vratio u njegovu dušu. A sada da je on bio suviše kalvinista i suviše da je naglašavao predodređenje i suviše da je naglašavao u svome ličnom životu izbornost Božiju, on bi rekao: pa ja sam izabrani Boži sin, nema nikakve veze što sam ja tu malo slagao. Nema nikakve veze što sam ja naveo svoju ženu da uradi to isto. Ali pošto on nije bio takav i pošto nije prenaglasio te stvari u svome ličnom životnom iskustvu i hodu sa Bogom, On je mogao da ode u mir sa Bogom, mogao je da ode i da se pomiri sa Bogom, mogao je da ode da se moli, da nađe mir sa Bogom, zato što je on živeo jedan hrišćanski život. A onda ljudi koji su skloni ovoj drugoj krajnosti legalizma, da je tako nazovemo, koji su skloni tim stvarima, oni će toliko preopteretiti sebe da nikada neće da moći da dođu do jednog trenutka kada će krivica i kada će biti izbačena iz njih. Današnjima i svim istorijskim legalistima je uvijek bilo jako teško da shvate taj jednostavan stih iz Biblije: on je oslobodio našu savjest od mrtvih dela. On je svojom krvlju oslobodio našu savjest od mrtvih dela. Oni legalisti nekada sebe lično, sami sebe, toliko preopterete i toliko osjećaju krivicu zbog stvari koje su nekada uradili, toliko se kaju i toliko se vraćaju nazad i obično gledaju unazad, bore se stalno protiv greha, taj greh iznova i iznova ih tišti, ali nikada ne mogu da dođu do jednoga mesta da kažu: krv Isusa Hrista je oslobodila moju savjest od mrtvih dela, krv Isusa Hrista je anulirala moj greh na Golgoti, i nikako ne mogu da uđu u mir i počinak sa Bogom, zato što se u počinak ulazi ne na osnovu svojih dela, nego na osnovu njegove milosti. I ta srednja staza je blagoslovljena staza. I taj srednji put je blagoslovljeni put. A sada postoje originalne stvari, pazite, postoje originalne stvari u ovoj poruci učenja koje je propovedao William Branham prvi put posle apostola i apostolskih dana. Predodređenje je propovedao Luter, opravdanje je propovedao Luter, posvećenje je propovedao Wesley, pentakostalci su propovedali duhovne darove, ali postoje stvari, postoje učenja koje je propovedao jedino William Marion Branham od apostolskih dana do 20. veka. Postoje stvari koje su bile sakrivene u pečatima, koje su bile zapečaćene sa 7 pečata i koje reformatori nisu ni dotakli. Neke od tih istina koje ćemo mi sada navesti, a koje reformatori nisu mogli razumjeti, to je prvo božanstvo Gospoda Isusa Hrista. Reformatori nikada nisu učili da je božanstvo Gospoda Isusa Hrista i zato je ta stvar toliko eksplozivna u ovim danima. Ovo je vreme kada Bog obnavlja istinu jednome Bogu. Ovo je vreme kada Bog obnavlja veru ljudi da je Bog jedan. Ovo je vreme i to učenje o jednome Bogu je došlo po otkrivenju Williamu Marionu Branhamu. Nijedan reformator nije propovedao o jednome Bogu. Postoje još neke stvari koje su veoma, veoma važne, a to je krštenje Svetim Duhom koje nije senzacija. To je propovedao William Marion Branham na njegov način i na istini biblijski način, a niko pre njega to nije učio na takav način. Zatim, postoji učenje o 7 zvezda koje su u Božjoj desnici, a tih 7 zvezda su glasnici 7 crkava. To je veoma važno učenje i mi ga nekada ne naglasimo, ali ja ću vam reći da je to jedno od ključnih otkrivenja koje vam Gospod Bog sa neba može dati u ovome vremenu. Postoji 7 zvezda u njegovoj desnici i tih 7 zvezda jesu anđeli 7 crkava, a tih anđeli 7 crkava su 7 glasnika za 7 crkvenih doba, a svaki od tih glasnika nosi poruku od Boga za to doba. Sada ni jedan reformator nije se ni dotakao tih stvari, nijedan reformator nije ušao u otkrivenje ove stvari, a to, ako hoćete, jeste ključno otkrivenje Biblije, zato što je Bog nevestu grupisao oko glasnika, a glasnike drži u svojoj ruci. Nevesta Isusa Hrista i 7 crkvenih doba su ljudi koji su slijedili glasnika i njegovu poruku. I to nije bilo poznato kroz 7 crkvenih doba, to je bila misterija koja je čuvana u Bogu do zadnjih dana.
Amen.
U stvari, pismo se ispunjavalo, nevesta Luterovog vremena se skupila oko Lutera, nevesta Veslijevog vremena se skupila oko Veslija, nevesta Irinejevog vremena se skupila oko Irineja, nevesta Martinovog vremena oko Martina, oni su bili glasnici, a da to sami nisu znali. Ali onda na kraju vremena jedno od glavnih učenja koje donosi ova poruka To je sedam zvezda koja se nalaze u njegovoj desnici, a sedam zvezda jesu glasnici sedam crkava, a onda iz ovoga učenja dolazi učenje o krštenju Svetim Duhom. Iza ovog učenja dolazi učenje o krštenju Svetim Duhom, zato što su te dve stvari veoma povezane, jer prorok kaže da oni koji čuju glas Boži u njihovom dobu, oni koji čuju i koji imaju uho da čuju šta Duh govori crkvama kroz glasnika i njegovu službu, su oni koji su kršteni Svetim Duhom.
Amen.
Te dve stvari su vrlo, vrlo povezane. A onda, jedna od stvari koja je bitna i koju vi kao hrišćani treba da zapamtite kao vernici ove poruke, vi se u ovome vremenu možete vratiti i čitati Luter. U redu. Ako želite da nešto znate o predodređenju, možete uzeti Luterovu literaturu, Luterove knjige, kako je Luter to pisao, kako je on govorio o tim stvarima, ali znate, to vam neće doneti blagoslov. Znate zašto? Zato što je to bila hrana za neko drugo doba. I to je jedna od stvari koju mi treba da zapamtimo i da se duboko ureže u naše srce i naše umove. Vi danas ne možete da se hranite hranom prošloga vremena.
Amen.
Mana u Izraelu je dolazila svakoga dana, ali sljedećeg dana ona je već bila neupotrebljiva, tako da je ona trajala i imala je snagu da drži njihov život u normali, da ih nahrani samo do sljedećeg dana. Kada je nastupio sljedeći dan, morala je sa neba da dođe nova mana da bi ih nahranila. Svako jutro je morala da dođe sveža hrana da bi oni mogli da se hrane i da žive na tome. U duhovnom smislu vi danas ne možete da se vratite na hranu prošloga vremena. Dakle, da li je to bila Božja reč što je Luter pisao? Pa naravno da jeste. Da li je tu u Veslijevim knjigama bila Božja reč? Pa naravno da jeste. Da li ono što su pisali metodisti u svojim knjigama bila Božja reč? Naravno da jeste, ali danas vi ne možete da se hranite na tome, jer je to hrana drugoga dana.
Amen.
To je veoma važno da sada shvatite. Sada da uzmete Luterovu knjigu u 21. veku i da kaže da ću se sada nahraniti svoju dušu s onim što je Luter govorio, pa ovo je glasnik, Boži glasnik, ovo je jedan veliki reformator, pa ovo je veliko ime, pa ovaj čovjek je zaista spasen i u nebu je, pa on je bio pomazan i Boži učitelj, ovo je istina što je on govorio, jeste, ali istina drugoga dana. Da je vaš, da, ili da živite u 16. veku i da čitate te stvari, Sveti Duh bi ispunio vašu dušu, vi bi bili blagoslovljena osoba, zato što Sveti Duh dolazi na reč Božju.
Amen.
Znate gdje će da se spusti Sveti Duh? Tamo gdje se govori Božja reč.
Amen.
Znate gdje će da se pojavi Sveti Duh? Gdje god se priča o Bogu i priča se o Božjoj reči za ovo vreme u kome mi živimo, Sveti Duh će se pojaviti i blagoslovit će te ljude. On je to uradio kada su oni išli prema Emausu, on će to uraditi uvek. Kada se govori njegova reč i kada se priča o njegovoj reči u vreme u kome je ta reč manifestovana, Sveti Duh će se uvek pojaviti. Ali ako vi danas uzmete Luterove knjige ili Luterove propovedi ili Luterove teze i kažete ja ću da živim na ovoj stvari, pa to je prošlo vreme. Da li je to Božja reč? Da, da. Ali ona je blagoslovila svog brata u 16. veku, za njega je to bio život, za njega je to bilo zapečaćenje, zato što je Sveti Duh došao na to, ali sada je to hrana prošloga vremena.
Amen.
Ja ne mogu da shvatim ljude koji danas imaju poruku, a onda kopaju po Luterovim tezama, onda kopaju po veslijanskim knjigama, onda kopaju po istorijskim činjenicama, onda čitaju onome što je Kalvin govorio o predodređenju, pa to je bilo za ono vreme. Čitajte ono što je prorok govorio o predodređenju.
Amen, amen.
Čitajte onome što je William Braham govorio o predodređenju, zato što će Sveti Duh da dođe na ovu svežu manu koju je poslao za ovo vaše doba.
Amen, amen.
Ne možete se hraniti na hrani prošloga vremena. Vidite kako je to istinita stvar. Ja kada sam se obratio u Hristovoj duhovnoj crkvi, u hrišćanstvo i kada sam počeo da istražujem Bibliju prvi put u životu i dali su mi knjigu koja je bila i koja se zove i govore u drugim jezici. Znate, ta knjiga je mogla blagosloviti nekoga u 1920. godini, ali ne u 1991. godini. Ili trećoj kada sam ja to čitao. To je bila hrana za prošlo godinu. To je bilo učenje za početak 20. veka. To je bilo nešto što je Bog namenio ljudima ranoga 20. veka, ali na kraju vremena, u vreme kada sam se ja obraćao u hrišćanstvo, u 1993. godini i sada u 21. veku, ako je tačan ljudski kalendar, da se nalazimo u tome veku i u tome milenijumu, ja ne mogu da se hranim na nečemu što je hrana prošloga doba.
Amen.
Mogu uzeti i čitati Kalvina i znate šta da ću imati? Imaću zbrku. Znate zašto ću imati zbrku u svojoj glavi? Zato što je to reč prošloga vremena i Sveti Duh ne dolazi na mene da bi to blagoslovio. Da i kažete, on je bio Boži sluga. Da, jeste, ali za to vreme. A jedna od osnovnih stvari i osnovnih učenja ove poruke jeste da je 7 zvezda u Božjoj desnici i da ti 7 zvezda jesu 7 glasnika, 7 crkava i da vi živite pod glasom 7. anđela i u dane glasa 7. anđela otvorena je knjiga sa 7 pečata. Prorok je propovedao poruku zadnjega vremena i ako hoćete otkrivenje, ako hoćete blagoslov, pa uzmite hranu vašega doba.
Amen.
Ne hrana prošloga doba. To sve jeste Božja reč, ali Duh je otišao sa te reči. Duh je otišao sa te reči. Ovo je Božja hrana za ovu sezonu. Ova poruka je Božja hrana za ovu sezonu. I ako nećete konfuziju u svojoj pameti, ako nećete zvrhu u svojoj duši, i onda samo usmerite svoj duhovni apetit ka onome što je mana ovoga vremena, kao onome što je Božija hrana ovoga vremena.
Amen.
Dakle, William Brackham je postavio predodređenje na svoje mjesto. I William Brackham je u svojoj poruci predodređenje stavio u Božiju suverenost iznad ljudske slobodne volje. I to je isto. Kain nikada nije mogao biti spasen, Kain nikada nije mogao završiti u nebu, Kain nikada nije mogao da dođe do pokajanja i do večnog života, zato što Kain nije bio u Bogu pre postanka sveta.
Amen.
Ali, nemojte praviti ekstrem sa tom istom. I onda reći, ja sam u Bogu pre postanka sveta, slava Bogu, to reći, to istina. Ali nemojte dozvoliti da to izbije motivaciju da živite jedan častan hrišćanski život, zato što oni koji su predodređeni, oni u sebi imaju borbu, kao što je Jakov imao, oni će se izboriti za blagoslov, oni će poput Jakova reći, neću se pustiti dok ne blagoslovi. Po čemu se znaju Božji sinovi, po želji da služe Bogu? Šta je ono po čemu ćete imati najveći dokaz da ste predodređeni? Pa svi oni u Bibliji koji to jesu bili su se borili sa Bogom, su želeli Boga, gladovali su za Boga, za Bogom. Oni su bili ti koji su zaustavljali Boga, kao Jakovi govorili, ne dam da ideš dok me ne blagoslovi.
Amen.
Kada čovjek to kaže Bogu, ne dam da ideš, a da me ne blagosloviš, i potpuno je tačno, svako ko čita poruku i ko se ozbiljno bavi porukom zna da je prorok postavio predodređenje i Božiju suverenost iznad ljudske slobodne volje. Ako niste bili u Bogu, vi ne možete da budete obraćeni. Ako niste bili u Bogu, vi ne možete da budete spaseni. Ako niste bili u Bogu, vi ne možete da budete uznesenju. Ako pre postanka sveta niste bili u Bogu, vi ne možete da se približite nebu. Vi ne možete da uradite te stvari ako niste deo Boga, jer zapečaćenje Svetim Duhom jeste za one koji su bili u Bogu pre postanka sveta, koji su bili očev duhovni gen pre nego što je on stvorio nebo i zemlju. A ljudska slobodna volja, ljudska slobodna volja je stavljena ispod Božijeg suvereniteta. Niko ne može doći k meni, a da ga moj otac ne dovede. Ali onaj koga otac dovodi, u sebi ima dušu koja se bori za Bog. U sebi ima nešto što vapi za Bogom. U sebi ima nešto što gladuje za Bogom. I onda ako napravite pogrešnu teoriju predodređenja, to će vas tako pasivizirati da vi nećete raditi ništa i reći samo slava Bogu, jedem u nebo, slava Bogu, ja mogu da radim šta god hoću, idem u nebo, slava Bogu, sve mi je dozvoljeno, ja idem u nebo, slava Bogu, sve mogu, ali mi nije sve na korist. I onda ćete tako pasivizirati sebe i vi izlazite iz slike jednog hrišćanina, jer svaku u Bibliji koji je bio predodređen je gladovao za Bogom, se borio za Boga, vrištao je za Bogom, tražio je Boga, zato što ga je Bog predodredio da to radi.
Amen.
I ako hoćete jednu drugačiju definiciju toga koja će mogla biti bliža ljudskim ušima, Bog vas je stvorio da ga tražite.
Amen.
Bog vas je načinio takvim da ga tražite.
Amen.
Bog vas je konstruisao tako da ga tražite. Bog vas je postavio na zemlju da ga tražite. On je rekao tražite i naći ćete, i ako to izvučete van konteksta, vi ćete misliti onda da čovjek može nešto da uradi sam svojom voljom, ali to da tražite Boga zavisi od Božjeg izvora i od načina na koji vas je Bog stvorio. Žena kod bunara koja je želala Krista i koja je želala Mesiju, ona je bila stvorena da ga traži. Ona je bila načinjena da ga traži, ona je bila u Bogu pre postanka sveta. Farisej koji je mrzeo Isusa Hrista je bio u đavolu pre postanka sveta. Kain nikada nije bio u Bogu i kada se suočio sa Bogom ništa nije bilo u njemu što je tražilo Bog. Čak kada mu je Bog progovorio, u njemu nije bilo nikakvog odziva na Božji poziv i na Božji poziv i na Božji vapaj. Ajde Kain, ti možeš činiti iste stvari, ali nije mogao. Nije mogao, jer nije bio u Božjem umu pre postanka sveta. Nije mogao zato što je bio dete jedne polirane zveri. Nije mogao zato što je bio poluljudsko biće. Nije mogao zato što dušu nije dobio od Boga. Nije mogao zato što je bio plagijat života. Nije mogao zato što je bio vanbračni sin. Nije mogao to da uradi zato što je bio satanin sin. Nije u sebi imao borbu, nije u sebi imao vapaj, nije u sebi imao otkrivenje, nije u sebi imao ništa što bi moglo biti oživljeno. I brat Brahamu u knjizi 7 crkvenih doba kaže, u nečemu što nije Božije seme, nema ničega što se može oživjeti. U vašoj duši postoji glas za Bog. U vašoj duši postoji žeć za Bog. U vašoj duši postoji otkrivenje Božje reči. U vašoj duši postoji potreba da ga proslavljate. U vašoj duši su položeni darovi koji mu služite, a onda Sveti Duh dolazi i oživljava vašu dušu. I onda mi možemo reći kada nešto uradimo, ja sam nešto uradio za Boga. Na ljudskom nivou razmišljanja i na ljudskom nivou svjesnosti to je možda istina. Ali, što se Boga tiče, to je drugačije. On je samo obavio svoj posao. Mi smo sluge koje su obavile njegov posao. Mi smo sinovi koji su učinili njegovu volju. On nas je pomazao da to uradimo i mi smo to uradili. On nas je načinio takvim da to uradimo i mi smo to uradili. Tako ljudska slobodna volja i predodređenje ne isključuju jedno drugo. Kada vi dođete do jednog mesta da shvatite da je Bog svoju suverenost stavio iznad ljudske volje. Iznad ljudske volje. Bog, kaže brat Brahma, vlada u poslovima ljudi i danas. Bog vlada u poslovima ljudi. Postoji puno ljudi koji urade stvari koje je Bog rekao da urade, a da oni nemaju pojma o tom. Nabukodonosor je nazvan u Bibliji Božjim slugom zato što je činio ne svoju, nego Božju volju. Ne svoju, nego Božju volju. Njemu to izgleda da je njegova volja. Njemu to izgleda da je njegova odluka. Njemu to izgleda da je njegova pamet. Na nekom ljudskom nivou razmišljanja i rezonovanja to tako i jeste, ali u biblijskom smislu i u pravom duhovnom smislu to nije tako. Svi smo mi ovdje na zemlji semena koja oživljava Sveti Duh. Ako u nesemenu nema Ali u nesemenu, kaže prorok izričito, to nema ničega što može biti oživljeno. U Kainu nije bilo otkrivenja koje bi Sveti Duh mogao oživjeti. U Kainu nije bilo proslavljanja koje bi Sveti Duh mogao oživjeti. U Kainu nije bilo ništa što je Bog mogao oživjeti, što bi ga navelo da ga traži. U Kainu nije bilo ništa što je volelo Boga, zato što nikada nije bio u Bogu. A to jeste originalno učenje glasnika sedmog crkvenog doba. Luther to nije učio. Wesley to nije učio. Pentakostalci to nisu učili o sedam glasnika i o sedam zvezda u Božoj desnici. A također nisu ni reč rekli o zvinom semenu. I kada je to došlo na zemlju, to je bilo nešto što je šokiralo ljude. Kako je moguće da neko tako nešto se uopšte usudi da propoveda? Znate, učenje zvinoga semena je jedna od stvari koja šokira ljude i navode ih na bes. I navodi ih na bes. Pazite, kada je brat Brahan to propovedao, učenje o zvinome semenu, to je navelo ljude na bes. To je razbestelo teologe, to je razbestelo sve vođe denominacija, to je razbestelo takozvane hrišćane po denominacijama, to ih je dovelo do jednog stanja da su oni želeli da se reše brat Brahama i nazvali su ga ludakom zato što propoveda te stvari. Da li nalazite primjer u Bibliji? Vi ste od vašeg oca đavola, rekao Isus Fariseju. I njegove želje želite da činite. I sada on stoji pred tim religioznim ljudima i propoveda im zvino seme i kaže im direktno u oči: vi koji me slušate ste od vašeg oca đavola i stvari koje su u njegovom srcu želite vi da činite zato što ste njegovi sinovi. A znate kakva je bila njihova reakcija na to? Bez. Hteli su ga kamenovati, ubiti. A šta je on propovedao? Zmijino seme. Zmije. Porodi aspidi. Slušajte samo te dve reči koje Isus Hrist, tri reči koje je izgovorio. Zmije. Govoreći farisejima. Zmije. Porodi aspidini. Slušajte te reči i rečite da nema zmijinoga semena. Nemojte se tamo prevrtati po prve dve, tri stranice Biblije i govoriti o zmijinom semenu. Nije samo tamo ta istina. Slušajte Gospoda Isusa Hrista i njegov glas. Zmije. Ne ljudi. Danas ovdje u srpskom jeziku i među Srbima postoji ta uzrečica: ljudi moji. Ali Isus Hrist govoreći tim osobama, personama, on nije rekao ljudi, nije rekao prijatelji, nije rekao braćo, nije rekao braćo u Hristu, nije rekao ni jednu od tih stvari, nije ih nazvao braćom, on je rekao zmije. Porodi, znači sinovi jasini. I onda kažu nema zmijinoga semena. Onda kažu zmijino seme je izmišljena doktrina. Onda kažu zmijino seme je laž, a slušajte, ne brat Abrahama, nego Isusa Hrista na zemlji, zmije. Oni će od svega što je on govorio pokušati da naprave metaforu, pa i od ovoga, ali slušajte, te reči vrlo su jasne, glasne i precizne i upućene određenom krugu ljudi. Zmije, porodi aspidi. A reakcija na propovedanje zmijinog semena je bila ponižavanje Isusa Hrista i bes. Sada kada su čuli istinu, kada su čuli istinu da je i njihova majka, Eva, pre nego što je bila sa svojim mužem, kome je bila obećana i verena za njega Adamom, spavala sa zmijom i imala seksualnu aferu sa zmijom u Edenskom vrtu, kada su čuli da im se neko usudio reći da je iz te afere i tog ludila toga dana se rodio njihov otac Kain i da su oni idu krvlju kroz tu liniju, kada su čuli istinu sami od sebe, oni su se razvesnili, bes je bio njihova reakcija. Ponižavanje Gospoda Isusa koji je to propovedao, i pogledajte kako su oni mrzeli vrata brakama zbog te stvari. Zbog dve stvari i dva učenja, oni njega užasno mrzeli. Zbog učenja o jednome Bogu koji se objavio u telu, oni to ne mogu da podnesu da slušaju, zato što njihov otac još sa Nikejskog koncila i izbavilo da mnogo ranije govori im da postoje tri osobe u Bogu i da postoje tri Boga, a onda kada je došao pomazani Božji prorok i koji je rekao poput Abrahama, postoji samo jedan Bog i postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, kada su čuli da je Bog jedan, znate, to ih je razbestalo i oni tu istinu mrze. A oni mrze i da čuju o zmijinom semenu, oni mrze da čuju, za njih je to jezivo, za njih je to primitivno, za njih je to maloumno, da je Eva imala seksualnu aferu sa zmijom u Edenskom vrtu. Ali imala. Njima je to smešno i oni su zbesni zbog toga što se neko i usudio da im to kaže poput njihovih otaca iz farisejskih dana. I to je tačka gdje su se William Brakam i njegova služba i ti ljudi zauvek i definitivno razvojili. Onda sa propovedaonice svoje crkve, oni su mogli da tolerišu da William Brakam govori o predodređenju, mogli su dozvoliti da on govori da smo mi očev duhovni gen, mogli su da slušaju o posvećenju, mogli su naravno da praktikuju božansko izlečenje i dan i noć, sve dok iz proroka nije izašla zadnje zrno njegove snage, oni su želeli da ga koriste da bi izvukli blagoslove izlečenja za sebe. A vođe tih pokreta su želeli slavu za sebe. Nije važno, brate, vidi što će tebe nositi posle službe, važno je da nama broj ljudi u crkvi raste. Možeš sve da govoriš, ali ne. Ne o zmijinom semenu sa ove propovedaonice i ne o jednom Bogu sa ove propovedaonice. A zašto? Zmijino seme je u stvari biblijsko učenje koje je prorok zadnjega vremena zajedno sa božanstvom jasno izdao na svetlo.
Amen.
Jasno. Zbog toga je izgubio popularnost, zbog toga je izgubio ugled, zbog toga je izgubio prijatelje, zbog toga je izgubio vrata, otvorena vrata u gotovo svakoj denominaciji, ali istina o onome što se desilo u Edenskom vrtu bila je jasno i glasno rečena i izgovorena.
Amen.
A onda danas dolaze ljudi koji će da vam kažu, kao što je bio jedan takozvani, ja ga nisam video, ali bio u Vojvodini još u ranim danima moga hrišćanskog života, jedan pentekostalni propovednik koji je izjavio takvu stvar, ja se slažem u svemu sa prorokom osim uz minuse. Znači, to je tako ne teško, nego sataninim sinovima to je nemoguće da vide i poveru. Sada Avel je u Edenskom vrtu imao otkrivenje onoga što se desilo i zašto je krv morala da bude. Vidite, Avel je ponudio krv.
Amen.
Na oltarsku žrtvu. On je morao znati šta se desilo između Adama i Eve. Majka i otac mu takvu stvar nisu mogli pričati. Definitivno nisu. To nije bilo otkrivenje koje je preneto sa ljudskih usana, to je bilo otkrivenje koje je Avel dobio Svetim Duhom i bilo je zapečaćeno u njegovoj duši. On je znao šta se desilo između Eve i zveri u Edenskom vrtu i on je znao čiji je sin i on je znao da mu je ovaj čovjek brat samo po majci. A kada dobije čovjek otkrivenje, pa on ga neće prečutati.
Amen.
On ga neće prečutati. Da li ste ikada razmišljali o tome šta je moglo da proizvede toliki bes u Kajinu? Mi sada vidimo šta je fariseje navelo do toga da žele da ubiju Isusa Hrista, to što im je rekao da su zmije. I kada im je to rekao, oni su uzeli kamenje da ga kameju, da ga kamenuju, da ga ubiju. Na kraju njegove životne službe su ga i razapeli. A Abel je slika Isusa Hrista. I kada je dobio otkrivenje onome što je bilo u Edenskom vrtu, on nije mogao ćutati, niti vi danas možete ćutati sa otkrivenjem koje imate, vi ga širite na sve strane,
amen,
na sveta gdje to možete da uradite.
Amen.
Ali Kain kada je čuo to otkrivenje od svoga brata, on je pobesnao isto onoliko koliko su pobesnali fariseji kada je Isus izgovorio te reči, zmije. Porodija spidi. Oni to ne veruju. Oni to ne veruju. Oni to nikada neće poverovati na zemlji, makoliko im pričali, zato što to Kain nikada nije hteo da veruje, nije hteo to da čuje, nije hteo to da zna. Bežao je od toga otkrivenja na sve strane do jedne mere da ga je to razbesnilo, da je ubio svoga brata. Ubiti ili ubistvo kada se uradi, kada se načini, pa to se ne dešava, to se ne dešava zbog toga što vam neko nije dao čašu vode, recimo, ili što vam je neko stao na nogu ili na žuru, ili što vas je neko iznervirao pa zakasnio dva sata za neki dogovoreni sastanak. Ubija se zbog neke uvrede, zbog nanešenoga zla. Da bi se neko ubio, čovjek mora biti u posebnom psihičkom, emotivnom i duhovnom stanju. Mora biti bes. Ali vi sada nećete biti besni, eto. Pogledajte u plafon i vi ste besni. Fariseji su se razvesnili zato što im je Isus rekao ko su i šta su. Vi ste zmije. Vi ste porodija pidini. Vi ste od vašeg oca đavola. I zato želite da me ubije. Kain kada je čuo istinu o svome poreklu, ubio je svoga brata. I to se, ta istina je bila zapečaćena u Božjem umu kroz generacije, kroz vekove i kroz milenium. Apostoli su je znali, ali onda to ponovo otišlo u dubinu Božjeg uma kao tajna i iz ljudskog znanja se je izašlo. Sve do proroka zadnjega vremena, koji je posle 2000 godina rimokatoličkog ludila na zemlji, protestantskog ludila na zemlji, posle 2 milenijuma izvrtanja Božje reči i pravljenja denominacija od Božje crkve, se usudio da stane pred te ljude, da stane pred taj skup i da kaže: zmijino seme je biblijska istina, prijatelji. Biblijsko seme je biblijsko učenje, zmijino seme je biblijsko učenje, i sada neka svako od vas ko poriče božanstvo Isusa Hrista i učenje o zmijinom semenu dođe ovdje, stane napred, otvori Bibliju i neka dokaže svoju istinu. Ako laže, neka umre tu.
Amen.
I bio je to, kaže prorok, najtiši skup koji su ikada vidjeli. Niko nije došao napred. Ali su ga zbog toga učenja o božanstvu i o zmijinome semenu ogorčeno mrzeli. Zbog te dve stvari mu ne daju ni da počiva u miru, nego izmišljaju razne priče i razne laže i klevete o njegovome životu. Veliki duhovni ljudi sa velikim duhovnim darovima, veliki misionari, veliki pentakostalci, veliki proroci i proročice su se spustili do tog nivoa da besramno lažu o proroku i njegovom životu, proglašavajući ga masonom ili ko zna čime sve ne, proglašavajući ga psihijatrijskim slučajem koji je mrzeo žene i ko zna šta sve oni neće reći o njemu da bi stavili ljagu na čoveka koji već nekoliko decenija nije tu da im ništa kaže. Zašto? Pa zato što se usudio da im kaže. Čak ljubaznijim rečima nego što je njegov gospod to koristio nego kada je bio na zemlji. William Brackham nikada nije rekao zmije. Nikada im nije rekao porodi aspidi. Nikada ni jednom čovjeku nije rekao ti si od djavola, ali njegov gospod, njegov Bog kada je bio na zemlji je to vrlo jasno uradio. A oni ga danas i mrtvoga kleveću zato što im se usudio obratiti ljubaznim rečima sa istim.
Amen.
Nije Eva, prijatelji, jela jabuku u Edenskom vrtu. Jedenje jabuke, breskve ili kajsije nije bilo ono što je svet uvelo u greh. Prijatelji, amen. I kada je počinjao službe, dobroveče prijatelji, ali ta služba je imala poruku, ono što je uvelo svet u greh je preljuba koja se desila između Eve, koja je majka svih živih, i zmije, koja je tada bila uspravno stvorena. Šok. Kako se iko usuđuje da im to kaže? Kako se iko usuđuje da nam to propoveda? Kako se iko usuđuje da nam to pominje? Kain je bio šokiran, pa je ubio svoga brata Avelja. Gospoda Isusa Hrista su razapeli na krstu Golgote. William Brackham više nije na zemlji, ali ta istina im još uvek bode oči.
Amen.
Ne veruju. Ni Kain je nije poverovao, ali je ipak upak. Ni fariseje nisu poverovali, danas su ipak upak. Ni današnji moderni fariseji to neće da veruju, ali ipak će završiti upak. To su dve stvari. Dotakli smo se večeras tri originalna učenja i zbog svakoga od njih oni mrze Viljama Braha. Sedam zvezda jesu anđeli sedam crka. Potpuno originalno učenje. Dovodi nas do zadnjega vremena i do proroka zadnjega vremena, temeljno učenje Biblije. Princip po kome je Bog spasavao ljude kroz sedam crkvenih doba da pošalje glasnika crkve i da onda svoje izabrane grupiša oko toga glasnika.
Amen.
Mrze istinu o zminove se. Mrze istinu o jednome Bog. Mrze istinu o učenje o sedam glasnika za sedam crkava. Ali to jesu originalna učenja Williama Mariona Braha. Mrze istinu o tome da Bog ima proroka na kraju vremena. Pa niko to nije učio dok se prorok nije pojavio. Niko. Doduše, postojalo je u Luterovo vreme jedna grupa ljudi koja je čitala Malahiju 4 i čak onda poverovala da treba da dođe glasnik zadnjega vremena, ali otkad je ta grupa negde u istorija iščezla, više se nije pojavljivala do 20. veka, niko nije ni pominjao to. Ili veoma malo ljudi koji su to verovali. Ali onda je prorok to iznao na svet. Malahija 4. Originalno učenje. Originalno učenje o otvaranju pečata, da na kraju vremena treba da bude ispunjeno otkrivenje 47. Pečati treba da budu otvoreni oni to brzo. I onda imate još jedno, također redko spominjano, negdje se to učenje prepliče sa zmijinim semenom, a to je učenje o braku i razvu. Svaka denominacija je imala izvrnuto učenje o braku i razvu. Svaka. Apsolutno svaka. Vidite koliko je bilo potrebno ljudima da dođe prorok da im kaže istinu od Boga. Znate šta rade ljudima? Zbog njihove pogrešne doktrine razvode ljudi. Legalne pred Bogom sklopljene brakove zbog njihovih glupih doktrina oni rastavljaju. Ljude koji srećno žive oni rastavljaju. A onda je prorok došao da bi pod Božjim pomazanjem propovedao istinu o braku i razvodu. I onda je to uradio. Potpuno originalno učenje. Da li je neko to propovedao pre Viljama Brahama? Ne, ne, ne. Reformatori to nisu. Nijedan od njih to nije na takav način. Da li je neki od ovih stvari jedan jedini reformator govorio? Ne, ne. A svaka od ovih stvari koje sam vam ja večeras spomenuo, koje su originalna prorokova otkrivenja, su kost u grlu denominacije. Bodu oči. To su biblijska učenja. To su biblijska učenja. I to su temeljne stvari potrebne za spasenje jedne osobe. Kada shvatite da je Bog poslao zvezdu doba, glasnika doba, anđela doba, da bi širio svetlo evanđelja za to vreme, a onda shvatite da nema spasenja van toga svetla.
Amen.
I onda kažete da to učenje nije važno, pa to je sudbinski važno. Prepoznaj svoj dan i njegovoga poslanika i njegovoga glasnika, rekao je prorok. Prepoznaj svoj dan i njegovoga glasnika. Zbog čega? Zbog večnog života.
Amen.
Nijednu od tih stvari ne vole denominacijski učitelji i teolozi na kraju vremena. Nijednu nisu mogli svojim proučavanjem vidjeti, nijednu nisu mogli dokučiti, ali kada im je Bog poslao istinu, oni odbacili. Tako je Kain ubio Avelja, a nevesta Isusa Hrista, nevesta Isusa Hrista nosi istu poruku koju je nosio prorok, zato što ima isti um koji je imao prorok. A sada iz minoga semena u stvari počinje još jedna stvar. Dakle, kada mi govorimo o oblačenju muškaraca i žena, pre nego što su učinili gre, pre nego što je seksualna afera i preljuba se desila u Edenskom vrtu, oni nisu nosili odeću na sebi. Oni nisu nosili odeću na sebi. Abraham Braham kaže da su imali veo Svetoga Duha.
Amen.
I da je veo Svetoga Duha bio njihova odeća. A onda kada su učinili seksualnu aferu i greh i udaljili se od Božje reči i otišli u preljubu i otišli od Boga i narušili jedinstvo sa Bogom, prva stvar koju je Bog uradio jeste ne da im je propovedao, ne da im je pričao, on ih je obukao.
Amen.
Zapamtite to. Prva stvar koju je Bog uradio grešnom čoveku kada mu se pojavio, pre toga je Adam stajao pred Bogom kao Božji sin, pre toga je Eva stajala pred Bogom kao Božja ćerka, nisu imali odeću na sebi, imali su veo Božje i duha u koji su bili umotani, ali onda kada su prvi put gledali lice Božje kao grešnici i stali pred Božje lice kao grešnici, prva stvar koju on uradio, on je nju i njega obukao.
Amen.
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 Prije nego što je uradio bilo šta drugo. I onda kažu ljudi, učenje o oblačenju i pristojnom odevanju je nešto što je William Braham izmislio. Izmislio. Dok je Eva gola i grešna stajala pred njim, dok je Adam nag i grešan stajao pred Bogom, nije ih učio o krštenju Svetim Duhom, nije ih učio o pokajanju, nije ih učio o vodenom krštenju, nije im govorio o dolazećem spasitelju, nije izgovorio ni jednu od tih stvari, pre nego što ih je učio bilo čemu kao grešnike, on ih je obukao.
Amen.
I onda, kada grešni ljudi Laodikeje dođu na službu pred Božijeg pomazanog proroka, a Božji pomazani prorok je Božji glas na zemlji. U stvari, to je glas Božji, isti onaj glas koji je govorio njima u Edenskom vrtu kada su sagrešili i koji ih se pojavio i koji ih je obukao. Kada stanu pred lice toga Boga, on će im govoriti prvu stvar. Pre nego što ćemo pričati o jednome Bogu, hajde se malo obucite. Pre nego što ćemo govoriti o pokajanju i krštenju, hajde se obucite pristojno. Pre nego što uradimo sve te stvari, zaboravite duh Laodikeje koji vas navodi na skidanje, dođite do jedne svetosti pred Bogom i obucite se, prijatelj. Mislite da to nije tako? Prorok kaže, kako ih ja mogu učiti algebru kada neće da nauče abecedu? Kako ih ja mogu učiti da koriste velike duhovne darove kada oni žele da idu u mini suknjama? A to se danas u danu 2012. godine, nekog pola veka posle prorokovog života, mi možemo reći da priča o oblačenju više nije ženska priča, to je priča koja pogađa oba pola. Brat Rakam je rekao, ja ne ukoravam muškarce zbog odevanja, zato što se oni u ogromnoj većini pristojno oblače. U ono vreme da, ali u ovo vreme sada ne. U većini apsolutno ne. Tako da priča o pristojnom odevanju danas više nije samo priča za dame, danas je to priča koja gotovo podjednako pogađa oba pola. Nisu samo dame te koji su se skinule i razgolite. Danas su to uradili i muškarci. Abraham Rakam je rekao da ljudi kada idu ulicom u šorcu, da je to kao da idu u ženskom donjem rublju. I sada kada im se on pojavio, posle greha u Edenskom vrtu, i pre bilo kakve ozbiljne priče o spasenju, on ih je obukao. Danas je to ista stvar, prijatelji. Danas je to ista stvar. Vi možete reći, meni to ne znači ništa kako se ja oblačim. Ne znači te, ne znači ni meni. Bogu znači.
Amen. Amen.
Zašto? Bog je toliko svet da ne želi da gleda požudu pred sobom.
Amen.
I on je odlučio, dok ste grešni i dok ste u ovom grešnom telu. Ovo grešno telo i onako mora umreti, ali dok živite u njemu i dok vaša duša koja za mene znači sve, rekao je Bog,
dok se nalazi u ovom grešnom telu, ja želim da to telo bude pristojno od tebe.
Odakle počinje učenje o odevanju muškaraca i žena? Tačno tamo iz geneze, tačno tamo iz postanka. Tamo se to nalazi. Prorok kao Boži glas na zemlji je govorio stvari koje su Bogu važne. I možete biti sigurni u to. Prorok nije govorio ono što ljudi žele da čuju, prorok je govorio ono što je Bog želeo da kaže.
Amen.
Amen.
A onda kada je ulazio u pomazan, pa čak je i on morao, pazite, čak je William Brakam kao čovjek i ljudsko biće morao stvari koje su mu došle pod pomazanjem ublažavati i Billy Paul je to radio za njega. Bili, da li ovo prikladno da ja kažem pred izmešenom publikom, i onda je sve ono što je kada je dao Billy Paulu, da sve ono što mu izgledalo kao preoštro, prejako, što bi moglo da zvuči uvredljivo, da pretrpi. Ali čak i to je došlo u pomazanje. A to što su te stvari važne Bogu. I svako od originalnih učenja, dakle, ne da je to sad Brakam izmislio pa je to njegovo originalno, ali svako od učenja koja reformatori nisu donali na svetlo, nego je ostalo za prorokovu službu, denominacijski teolozi neopisivo nas. A prorok kaže na jednom mjestu, da li ste primetili kako đavo iznad svega u Bibliji mrzi dve knjige, knjigu postanka i knjigu otkrivenja. Razlog zašto mrzi knjigu postanka ga otkriva na način na koji je on počeo, a knjiga otkrivenja nam pokazuje kako će on završiti. On mrzi da bude razotkriven. A ove istine pisma o zvinom seme, o jednom Bogu, o sedam zvezda u Božjoj desnici, o braku i razvodu, o sedam pečat, o krštenju u ime Isusa i o krštenju Svetim Duhom, donose svetlo koje između ostalih stvari Satanu razotkriva preda. A ako Satana nešto mrzi, ako Satana i demoni nešto mrze, to je da budu razotkriveni. O tome možemo celu jednu prostrednu propoved, ali satanina sila i taktika se nalazi u skrivanju. Na kraju Laodikejskog crkvenog doba on je uverio mase da on čak i ne postoji. Satana više želi da ljudi veruju da on ne postoji, nego što želi da veruje da Bog ne postoji. On ih više navodi, njemu je mnogo važnije da masa ljudi veruje da njega nema. On se više trudi da sebe sakrije, nego da ljude ubedi da Bog ne postoji. On želi da bude sakrije. I Bram Brakman kaže, posljedna promjena se vidi u očima ljudi kada Satana zna da će biti razotkriven. Kada je prorok da je video strah u očima ljudi. Oči koje su kapija rus, i onda je pozgledao čoveka u oči i video je strah i rekao je, ne da se čovek boji, nego se duh boji, jer će biti razotkriven. A knjiga postanka ga razotkriva i on mrzi to. On mrzi da se priča o tome šta je uradio u Edenskom vrtu. On mrzi da se priča o zvinome semenu. On mrzi da se priča o prvome grehu. On mrzi da se priča o tome da je Kain njegov sin. On mrzi da se priča o tim stvarima. Ali zato mi to volimo. Jer je to za naš život i otkrivenje. Da li primećujete kako Satana nema ništa da se vi vratite u prošlo vreme, pričate o predodređenju sa denominacijskim vernicima, pa to da li će oni verovati ili ne, pa to su sada već teorije. Svaka denominacija ima nekakvu svoju teoriju, ali kada to dođe do ovih istina. Satana mrzi da se i reč kaže. I reč da se kaže. Zato što je to Božja reč za ovo vreme, a tu dovodi Boga na scenu. A kada je Bog na sceni, mi možemo to reći kao što je rekao brat Abraham u jednoj naslovu, jednoj propovedi, onda je došao Isus. Kada Isus dođe i Božje pomazanje dođe na scenu, stvari će se promijeniti. Onda je došao Isus. I to su veoma važne stvari na koje mi treba da obratimo pažnju. Stvari koje su bile misterija do otvaranja pečata. Do prorokove službe. Jedan Bog, zmino se, krštenje Svetim Duhom i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Brak i razvod su apsolutne biblijske misterije koje nikada ne bi postale jasne da Bog nije poslao proroka sa iskricom. Da Bog nije poslao. Reformatori, taj deo reči, nisu ni tako. Niti su mogli, niti su bili predodređeni. A na tome mi počivamo.
Amen.
Mi počivamo na stvarima koje su već bile rečene. Dovoljno je da verujete ove stvari.
Amen.
I Sveti Duh će doći na vas.
Amen.
Potpuno tako. Zato što Sveti Duh dolazi na reč. Dovoljno je da pričate o ovim stvarima.
Amen.
I Sveti Duh će doći među vas.
Amen.
Zato što on dolazi na svoju reč. Dovoljno je da citirate ove stvari i da pobedite đavola, zato što ga je reč uvek u svim okolnostima, na svim mestima pobedio. To će uvrediti velike učenjake, istina o prvom grehu, uvrediti velike teologe, ali nas vodi pravo do uskrsnuća. Te istine nisu smele biti prećute. Ako želite, i sa time ćemo završiti, da znate da nikada nećete biti popularna osoba. Propovedajte ove stvari. Isus je izgubio popularnost zato što je propovedao ove stvari. William Rakam je izgubio popularnost zato što je propovedao ove stvari i nevesta Isusa Hrista će biti nimalo omiljena grupa ljudi jer će verovati.
Amen.
I propovedati.
Amen.
Salazim pomoliti.
Amen.
Oče naš nebeski, nekad da si ti, Gospode, išao na planinu, Gospode, u ognju i vatri, Gospode, govorio si gromovnim glasom, Gospode, ljudima, Izrael se okupio, Gospode, veliki strah je došao u kamp, Gospode, i ljudi su rekli neka nam ne govori Bog sa neba, neka nam govori Mojsije, Oče. I onda si ti, Gospode, odlučio da utišeš taj glas, Gospode, i prolio si krv svoga sina, Gospode. I nama sad u posljednjim danima govoriš, Gospode, kroz tu krv, Gospode, u jednom tihom glasu, Oče nebeski, da te se ne bojimo, Gospode, već da te volimo, Gospode, i da naše srce bude okrenuto ka tebi, Gospode, telo srce, Gospode, kao što je pisano, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojim, svim razumom svojim, Gospode. Mi se molimo, Gospode, da ti primiš, Gospode, žrtvu naših usana, Gospode. Hvale, Gospode, koje priznaju tvoje ime, Gospode, koje priznaju ove tajne, Gospode, koje su bile skrivene, Oče, pre postanka sveta, koje priznaju, Gospode, istinu o zmijinom semenu, Gospode, u kukolju i o pšenici, Gospode, Uste koje priznaju da si ti jedini istiniti Bog, Gospode, i da si se otkrio u ljudskom telu, Isusu Hristu, Gospode. Istina o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista. Istina da smo bili tvoj duhovni gen, Gospode. Istina, Gospode Isuse Hriste, o svetom braku, Gospode, i kako je on ustanovljen oče. Istina o svim tim stvarima, Gospode, koje je kod tvoje neveste tako rado prihvaćena oče. Gospode, ti se proslavi među nama, Gospode. Bože, treći potez neće biti senzacija i spektakl, Gospode. Svet i crkva tome neće znati ništa, Gospode. Ali otvori ti nama oči da mi to vidimo, Gospode. I pošalji nam duha otkrivenja, Gospode, da primimo ovo otkrivenje, Gospode, u svoj snazi i sili, Gospode, koje treba da nas dovede do uskrsnuća, oče. Hvala ti, oče, za ovu propovijed, Gospode, da bude mnogima na blagoslov, Gospode. Bože, ljudi su to gledali izvan ove sobe, Gospode. Gledat će i nakon ovo, Gospode, kad bude s njima, Gospode. Bože, neka tvoj sveti duh bude sa ovim rečima u Isusa Hrista, molimo.
Amen.